habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha abriilna waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdilcasiis cusmaan iyo jamaal cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka horumarinta kalluumaysiga oo ka socday magaalada Garowe.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan xukun ay riday maxkamadda gobolka Banaadir oo la xiriira dil ka dhashay faquuq dhinaca guurka ah.
maxuunka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax cajiib nebi ma gelin gabadha kiisku ka bilaabmay la sheegayo asaga ma aha qofka kaxaystay ama guursaday keliya waxaa loo dilay oo keliya maxaad qoyska hintira la yidhaahdo oo beesha jaraweyne ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay
qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dilah ku riday 3 qof oo lagu helay inay hore u dileen nin lagu magacaabo axmed mukhtaar dowlo bishii sebteembar sanadkii hore 3 qof ayaa kala ah laba rag iyo qof dumara waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehel ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedaysanayaasha xilliga dilkaasi dhacay ayaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida ay aad u cambaarayeen dilka iyadoo iyo caadooyinka la xiriira faquuqa guurka ehelada marxuumka ee axmed mukhtaar saalax ee la dilay ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunkaasi maxkamadda ay gaartay
aqalka cad ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu ka fikirayo in uu ururka akhwaan muslimiinka ku daro liiska ururada argagixisada afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa qoraal email ku sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu la tashaday kooxda amniga qaranka Mareykanka iyo weliba hogaamiyaasha bariga dhexe kuwaasi oo la qaba sida ay sheegtay walwalkiisa ku aadan ururka akhwaanu muslimiinka haddii ururkan lagu daro liiska argagixisada waxa ay taasi Washington u ogolaan doontaa inay cunaqabateyn ku soo rogto shaksiyaadka ama kooxaha xiriirka lala ururka akhwaanu muslimiinka talaabada la filayo in Mareykanku ku dhawaaqo ayaa timi 3 kadib markii madaxweyne Donald Trump uu aqalka cad ku marti geliyay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo uu ku ammaanay inuu yahay madaxweyne wanaagsan isagoo sheegay in xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Masar uu yahay mid aad u xoogan qaar ka tirsan xildhibaanada Mareykanka siyaasiyiin caalamiga iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay madaxweyne Sisi taasoo la xiriirta tacadiyada xuquuqda aadanaha ee Masar ka dhacay iyo weliba aftidii dhowaan la meel mariyay ee muddada madaxtinimada kordhinaysa taasoo madaxweyne Sisi u ogolaanaysa inuu xukunka sii hayo ilaa 2030
kooxda Daacish ayaa isniintii soo saartay muuqaal cusub ay ku sheegtay inuu muujinayo hogaamiyahooda baxsadka oo farin u diraya taageerayaashiisa muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya islamar ahaantaasina lasoo dhigay warbaahinta Daacish ee Alfurqaan ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abuubakar al-Baghdadi waxa uu ku boorinayaa taageerayaashiisa inay ka argutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacooday ee dalalka Ciraaq iyo Siiriya ninka la sheegay inuu yahay al-Baghdadi ayaa fadhiya isagoo oo ay isku labidiisa lugood issaaran yihiin islamar ahaantaasina ay dhinac yaalaan laba barkin iyo qori waxa uu la hadlayay xubno ka tirsan Daacish oo wejigooda la qariyay wuxuuna qirayaa ka bixitaankoodii gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ay haysteen ee Baquus ee waddanka Siiriya ninka ka muuqda muuqaalka ee la tuunsan yahay inuu yahay al-Baghdadi ayaa sidoo kale ammaanaya weeraradii xaddi Easterka ka dhacay dalka Siiriya dalka Sri Lanka oo lagu dilay in ka badan 210 qof waxa uu wacad ku maray in Daacish ay ka argudan doonto dilka iyo xabsiyeynta xubnaha kooxdaas saraakiisha sirdoonka Mareykanka iyo kuwa difaaca ayaa sheegay inay ka warhayaan muuqaalka hase yeeshee weli aysan xaqiijin karin in qofka ka hadlay muuqaalkaasi uu yahay Abuubakar al-Baghdadi
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa raadinaya isbeddel lagu sameeyo sharciga magangeliya doonka dalka oo ay ku jirto in lacag laga qaado dadka codsanaya xilli uu maamulkiisu isku dayayo inuu yareeyo dadka isku dayaya inay Mareykanka ka soo galaan xuduudda Mexico. Trump ayaa qoraal uu shalay soo saaray kuwa ugu baaqay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka iyo xubiyaha amniga gudaha inay la yimaadaan xeerar cusub oo ay ka mid tahay in lacag lagu qabto codsiyada magangeliya doonka. Waxaa sidoo kale uu doonayaa in muhaajiriintu ay bixiyaan lacag lagu qabto codsiga kaararka ogolaanshaha shaqada, isla markaana kaarkaasi lagala laabto haddii la diido codsiga magangeliya doonka.
Beru naxsan degisyal ka dhawrkaasi aad ka dhigaysanaysan waa VOA oo gudagalna qodobada kale ee dadka caawaan idinku hayno. Magaalada Garoowe waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii labaad ee ku saabsan horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya. Waxaana shirka ka soo qayb galay kalluumeysato iyo hay'ado caalami ah oo daneeya gacan qabashada meherada kalluumeysiga. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
Mahadsan Jamal. Shirkaasi mas'uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Sarah Glazer oo ah ku-xigeenka agaasimaha hay'adda fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ee lagu magacaabo Secure Fisheries ee ka shaqeysa horumarinta khayraadka badda, iyadoo la hadlaysay idaacadda Voice of America ayaa waxay ka hadashay ujeeddada shirkaasi.
The aim of the forum is to build partnerships around the theme of building a roadmap for small-scale Somali fisheries.
Waxay tiri ujeeddada madashan waxay ahayd in la dhiso iskaashi qaabkii loo xoojin lahaa kalluumeysatada yaryar ee Soomaaliya. Waxaa diiradu noo saaran tahay ayay tiri in dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya kalluumeysiga lagu xiro qaybaha ka shaqeeya dhinacyada maaraynta kalluunka, dowladaha iyo kuwa wax maalgeliya ee gaar ahaan dhinaca wax soo saarka kalluumeysiga. Ujeeddaduna waxa weeye ayay tiri inaan kobcinno maamulka kalluumeysiga gudaha si loo xoojiyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. Waxa kaloo aan weydiiyey Sarah Glazer xiriirka ka dhexeeya kalluumeysiga sharci darrada ah iyo burcad badeedka, waxayna ii sheegtay in dhowaan aysan arkin xiriir ka dhexeeya burcad badeed iyo kalluumeysiga sharci darrada, waxayna taasi sababteedu tahay ayay tiri howlgalka ciidamada badda ee midooda Yurub iyo qaar ka mid ah maraakiibta caalamiga ah oo ka fogaaday biyaha Soomaaliya iyo maraakiibta waaweyn oo qaarkood ay shaqaalaysteen ciidamo hubaysan oo iska difaaci kara weeraro uga yimaada burcad badeed. Waxaase jirtay ay yiri toddobaadkan laba dooyood oo ay weerareen dad loo maleynayo burcad badeed inay yihiin. Mar aan weydiiyo nooca maalgashiga ee hay'adaha caalamigu ay u fidin doonaan kalluumeysatada Soomaaliya, Sarah Glazer waxay sheegtay inaysan filayn in xilligan maraakiibta waaweyn lagu gargaaro kalluumeysatada. Waxay sheegtay inay u maleynayso inaysan weli diyaar u ahayn doonyo waaweyn, sababtoo ah ayay tiri weli dalabaadka kalluunka ee gudaha Soomaaliya ma ballaarna. Waxaa loo baahan yahay, waxa weeye ayay tiri, in wadooyinka la hagaajiyo iyo in doonyaha la saaro talaajooyinka barafka si kalluumeysatada ay u keeni karaan kalluun tayadiisu fiican tahay isla markaana shaqooyin sidaas lagu abuuro. Sela Greiser waxa weydiiyey oo kale waxa ay doonayso inay ka soo baxaan shirkan.
The main outcome is to bring together fishery stakeholders across sectors. So we have representatives of government, of private industry, we have fishermen, and we have educators. Bring them together in the same place.
Waxa ugu weyn ee ka soo baxay waxa weeye ay tiri in la isku keenay qaybaha ku lugta leh kalluumeysiga iyo weliba wakiilada dowladaha shirkadaha gaarka loo leeyahay, kuwaasi oo dhammaantood hal meel la isugu keenay si ay u unkaan iskaashi cusub oo muujin kara dhaqaalaha kalluumeysiga Soomaaliya iyo weliba xoojinta meheradan. Waxaa jiri doonta, ayay tiri, arday barata culuunta badda oo ka kala imanaya jaamacadaha Soomaaliya si ay u helaan xirfadda iyo tababarka ay u baahan yihiin dowladdana ay ugu shaqeeyaan. Waxaa kaloo aan doonaynaa, ayay tiri, iskaashi ballaaran oo dhexmara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, gaar ahaan sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen shuruucdii lagu maareyn lahaa kalluumeysiga. Kalluumeysiga sharci darrada waxay tiri weli waa socdaa, sida ay sheegayaan shirkadaha caalamiga ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee, waxaa la sheegay in kalluumeysiga sharci darrada uu ka imanayo bariga dhexe sida waddanka Iiraan. Waxaa kaloo la sheegay in mararka qaarkood ay jiri doonaan doonyo kalluumeysi oo ka yimaada bariga fog sida Thailand iyo Hindiya. Sarah Glazer waxay taxadar ka muujisay in doonyahaasi ka imanaya bariga fog lagu tilmaamo kuwo ku jira kalluumeysi sharci darro ah, sababtoo ah ayay tiri mararka qaarkood waxaa jiri karta heshiisyo aan laga warqabin.
Aad baad umahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo inoo soo koobayay shirka labaad ee ku saabsan horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya ee Garoowe lagu soo gabagabeeyay hadda UNA studio si toos ah noogu sugna halkaan naga dhageysanaysaan waa VOA.
Haatan Muqdisho maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dila ku riday saddex qof oo lagu helay inay ku lug lahaayeen dilkii Axmed Mukhtar Saalax oo sanadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho arrin la xiriirta muran ka dhashay guur dhexmaray wiil iyo gabadh isjeclaaday. Maxkamadda ayaa sidoo kale sii daysay afar qof oo dambi lagu waayay. Abdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
20kii bishii 9aad ee sanadkii tagay ayay koox ku hubaysan baangado ee basiin waxay goobtiisa shaqada ku dilay kadibna ay gubeen marxuum Axmed Dowl arrin la xariirta heebsi oo guur. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dila ku riday saddex ka mid ah adeegsanayaasha kadib dacwad ay ku soo oogeen xafiiska khaylaaminta qaranka. Dr. Axmed Cali Daahir Khaleeh guud ee qaranka ayaa ka hor sheegay maxkamadda sababta loo dilay marxuum Axmed Dowl.
marxuumka waxaa loo dilay muxuu ilaahay kaaga abuuray qoys aad ka dhalatay waa wax ajeeb nabi magil gabadha kiisku ka bilaabay la sheegay asaga ma aha qofka taxaystay ama guursaday kaliya waxaa loo dilay oo kaliya maxaad qoyska hintira la yiraahdo oo beesh jirweyna ka tirsan ilaahay kaaga dhaliyay.
Dr. Axmed Daahir ayaa ka codsaday maxkamadda in ciqaab adag la marsiiyo aadeysanayaasha dilka u geysta marxuum dowlo
in maadaama maxkamaddu horteedan ka cadeynay dambigaas cidii geystay iyo wixii lagu geystay iyo sidii loo gestayba aana ka horkeenay cadeymo iyo madkhaatiyaal ku filan maxkamad horteeda aan keenay sida uu qabo qodobka iyo sida ay qabto shariicada islaamka in lagu qaado qisaasta ay mudan yihiin oo ah in lagu xukumo dil.
abukaat Cabdiwaaxid oo difaacaya adeysanayaasha ayaa sheegay inaan indhaha laga qirsan in gabadhaada oo lagaa wato reerkii watanaysa kula soo xariirin inay ka dhalan karta caro.
arrin xaq darro ah ku dhacday. maxaa xaq darro ka weyn gabadhaada in lagaa wato reerkii ka watan ay ku imaan waayeen? xaq weyn, wax ka weyn ma jirto. arrinta halkaas qodobka ba maxkamadda hal aragto, ha la fiiriyo qodobka ba arrin cadaalad darro oo kugu dhacday. adiga xanaaqna waa abuuri kartaa.
ugu dambeynteeni guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir abukaat Muuse Macalin ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda oo saddex ka mid a aadeysanayaasha xukun dila ku riday inta kalena sii daayay.
maxkamaddu markay aragtay gabagabada difaaca adeysanayaasha ee waafaqsan 119 xeerkaabka ciqaabta waxaa maxkamadda u cadaatay eedaysane Xuseen Iidow Maxamed 2 Asli Maxamed Cabdulle 3 Aways Iidow Maxamed oo lagu soo eedeeyey in ay si toos ah uga qayb qaateen dhacdadaas oo u dhintay marxuum Axmed Dowlo ay mas-uul ka yihiin. sidaa darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ku xukuntay 1 Xuseen Iidow Maxamed 2 Asli Axmed Cabdulle 3 Aways Iidow Maxamed diltoogasha ah si waafaqsan qodobka 434. sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay xoriyadda u soo celisay Caasha Iidow Maxamed, Nasteexa Ibraahim Cabdulle, Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo Deeqow Cali Siyaad. maxkamaddu waa inay xiran tahay. xukunkan la raacsanayaa ka furan.
dilka marxuum Axmed Dowlo oo sanadkii la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho wuxuu salka ku hayay laba dhalinyaro ah oo isguursaday kadibna ay ka dhalatay heebso guur, waxayna keentay in dadka qaraysan Axmed Dowlo ay dilaan kadibna ay gubeen. Abdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale ehelada marxuumka Axmed Mukhtar Saalax ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay Maxamed Mukhtar Saalax oo ay marxuumka walaalo yihiin.
xukunkaasi waxaan u aragnaa inuu yahay mid cadaalad dare ah. maxaa dhacay dadkii dhibaatada geystay ee xiranaya dadka midda ayaa la sii daayay.
marka waxaad leedahay xukunkaasi cadaalad daru ahaa, sababtu maxay tahay?
sababta aan u dhahay waxay tahay meeshaas 7 qofood ayaa eedeysnay. hal qof waa uu maqan yahay, asigoo loo jeedo xaafadda dhinaca kamalaay ayaa hore loo qabanaynin, waxaa lagu xisaabtamay labadaas qof. qofkaasna waa uu maqan yahay, xigta hadda soo qabanayso iyo xigtaan kasugeyni ma jiro. tan in la sameeyo afartaa qof meesha laga badbaadiyo, kadibna saddexdan rafcaan been ah inta loo qaado. dadaho rafcaan bay qaateen, xukunkii waa laga dhimay. qaabkaas in lagu sii daayay ayagana wax cad
maynaan gaadhin weli racfaan iyo in la dhegaysto racfaanka. laakiin waxaan ka hadlaynaa marka hore xukunka ah in dil lagu xukumo saddex qof, inay ka dambeeyeen lagu helo dilkii Axmed Mukhtar Saalax walaalka, afarna la sii daayo. xukunkaas ma waxaad leedahay عدال درو آه
عدال درو آه حكوم كاسمانا كفان عطيني ما حد عايد دب ماشا كحد ديس الدقالك إني خطي بجيرين عيال في جايد أن واحد سند لو حكوم إي واحد لعطا عيس الجيرين
داد كاسي واكو محاي سميين دور يكول هايين دن بيقدعي
دور كدب تبسي او أوابو الكبرناي وايد خطي بانقب خورت او تفطي ولال كيغا في دكس مرغاتي دي حبيين هيا كمدة وريالي ماشي كده عدنا ماشي كخير وصي مركب ما أقام كله المحكمة بيحي أرمتاتي السمي
مركب إذنكو قوان كما داما آس شاكتين إذن نانكو قان أحسنين رحفان مياد كقاعدة نيسان
وحان رحفان كقاعدة نحن مجيرو حد على البركة لأنه نهود عيسان وحد عدد رحفان دي وحا عندو شاك ميشان مقايد وما يعني محكمة معان
قويس أهان محاكلو دو نيسان وماركتي عدالة آد كو قان إكرتان
والله يقول يا عمي حتى لو بيجي حجين تأي قد تنقون حسنين هذه اللي وين وحوار وحكى لو عبد عن قنع كرنا وجري
إذن كم ما واحد دون يسين حكم أن دي لهين إن لقوا ريدو تدك لقوا هلا دم بيجي
عمي وحان قنع حسنين كتابك في الله وحي أخوة عند الكاس المصري مركو ميشا ما حتى عيان بس كان إيه هلا سيئ إيه وعاد عمي واحد دي عن دون الملح تد كان لحكم من هاد دي إذا حد يرون إيه جدتو ألو بولي حكم كمركا سيئا وغان دون ما إني حد على الصحة
marka idinku qoysahan wax diye ama doonaysan
maya maya anaga kun cadaalada rabbi subhanahu wa ta'ala u dhameeyo
kasi waxa uu ahaa maxamed muqtar salax oo ay walaalo ahaayeen marxuum ahmed muqtar salax oo bishii september sanadkii hore lagu dilay magaalada muqdisho waxa uu qadka telefoonka ugu rimayay wariyaha VOA Harun Maaruf
lantaf Soomaaliga ee dadka VOA ayaa dowli naga dhageysanaysan fiidnimo wanaagsan ayaan dhamaantiin idin la nahay meel kasta iyo si kasto noo dhageysanaysan atana Djibouti waxa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti dood cilmiyeed ku saabsan taariikhda badda cas ujeedada shirkan ayaa si gaar ah farta loogu fiiqay oo lagu soo bandhigay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka muhaajiriinta ee sida sharci darrada uga gudba xeebaha badda cas wariya VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray
shirkan waxa soo qaban qaabisay hay'adda qaramada midoobay ee daryeelka dadka muhaajiriinta ee IOM iyadoo maalgeliyey midowga Yurub shirkan waxa kale oo ka qayb galay machadka daraasadda siyaasadda iyo istaraatiijiyada ee xarunta cilmi baarista Djibouti iyo machadka cilmi baarista madaxa banaan ee geeska Afrika ee magaciisa lagu soo gaabiyo Erika dood fara badan ayaa la isweydaarsaday intii uu socday shirku iyadoo inta badan oo dhaxdu ay ku qulqulaysay inaan la tixgelin bixinta lacagihii ay hore ugu balan qaadeen deeqbixiyayaashu ee la xiriira dib u dejinta iyo shaqo abuurka dadka asiga barakacay dagaalada macluusha iyo abaaraha ku habsaday dhulkii ay deganaayeen Abdiq Maxamuud Cabdi oo ah hogeyaha guud ee machadka Erika ee cilmi baarista madaxa banaan ee geeska Afrika ayaa iga waramay dad cilmiyeedkan waxa looga dan leeyahay
kulankan wuxuu isku keenay dad iyo rag dumar leh oo arinkaas socdaalka iyo barakacayaasha iyo tahriibayaasha ku takhalusay oo aragtidooda halkan isku wadaarsanaya marka waa la socotiin oo dadka gobolka geeska Afrika ka baxa oo dhulalka Carabta amba qaarada Yurubta tiga marka xag wadankeenu Djibouti ahaan hadaan ga hadalno wadankeenu inkastoo ay dad yar ka baxaan marka loo eego dadaalka dadka ka baxa geeska Afrika dadkeenu aad buu u yaryahay marka wax anagu heerdhamaad waxaan doonaynaa on base inaan ogaano xaaladooda iyo heerdhe iyo xuquuqdooda binaanimo siday tahay iyo sidii arinta lagu hortagi lahaa iyo saan arinta aanu ay doodani ay ka dhacdo ay dadkan ku takhalusay dhinacan dadka socdaalka raayigu wuxuu badan yahay inay la tacaalo iyo xuquuqda bini'aadamka iyo sida loo waajin lahaa xaaladda iyo xaaladda ay ka soo yaacaan dadka socdaalka iyo arrimahaas iyo kulamid waxa laga qaban lahaa hay'adoodaas isku dadku isku daasadeen ragan imbaaristo
balama far badan way jireen Yurub baa balama qaaday dadkan waxba lagu qabanna goobaha joogeen ba shaqaabuur looga sameeyay qaar kood wixii waxba kama fulin kan maanto iyo cilmi baaristi soo ku horun ma aha way soo bixin oo la iska dhaafisa ma
may sida ma ahin sababtoo ah Yurub tii imi ka xaaladaas way ka taagantahay xaalada imi dood ba jirta waa ka mareenka la maqlay inuu ninkii qabsaday Donald Trump inuu dadkii heerde socdaalka diiday wala maqlay Yurub tan imi ka way ka socdaa Faransiiski ba ka dooday imi ka Italianiga ba ka dooday marka xaggoogaas iskuma fahsana
qeylada way isgaadhay
way is walgaadhay marka xaggeena waa inaan dadkeena anagu barano waa inaan dadkeena ku kalsoonaano waa inaan fahmno wixii hadhay waxa ku dhacay waa inaan fahmno xaquuqdooda binaanimo xaggeena waa inaan hadh uu aan muujino si xagga kale hadh lagu aqoonsan laha anagina hadaan aqoonsano ogaano wixii dadka ku dhacay anagu waxba isku qaban karnaa
Aamina Siciid Jire oo ah ilmi baare ka tirsan jaamacadda Djibouti ayaa shirka ku soo bandhigtay tahriibka shaqadoonka ee degan Djibouti iyadoo ka dibna ay warantay waxay tiri sidan
anagu waxaan ka hadlay siiba xaaladda dumarka guriyaha ka shaqeeya waxaan sheegay in dumarka ay inta badan ama Itoobiya ka yimaadaan boqolkiiba konton ama Soomaaliya wax yarna Djibouti laga helo marka dumarkani Djibouti maanta aad baa looga baahan yahay oo guriyaha waxa laga helaa mid ilaa labo ama saddex qof oo maaragtay aqalka guriyaha ka shaqeeya waayo dumarkii reer Djibouti ka badanka intay u badan yihiin dibadaha ayay ka soo shaqeeyaan guriyaha ma joogaan doonka waxa u baahan yihiin dadka shaqeeya guriyihii ubadkii haya dee waxaan sheegayay halkay ka yimaadeen iyo waxa ay ku qasabtay dumarka wadannada jaarka ka imanaya inay de guriyaha reer Djibouti uga shaqeeyaan
Aamina cilmi baarayaal baa tiin dabcan xaggan fikriga diyaaraba la isku weydaarsanaya dadkan waxay arkayaan kuwii shalay tahriibay oo ku halaagmay badda weena si socdaana way qulqulayaan tiradoodu way sii biireysaa kolka waa sidii ilaa qofku meesha ku dhimanayo soo kama joogay sida caadiga la yaqaan
waa run weeyaan in badan baa day ku halaagmaya tahriibka laakiin waxaan u malaynayaa inuu warku hagaag dadka u wala gaarin oo qaar dad waalaya dadkana way jiraan oo lamay wanaagsan yahay tahriibku lacag uma baahni inaad qaadatid waan ku kaxaynaynaa kadib marka dambe dee lacagtana siin doontaa
magafayaasha
dad waalaya dadka soo waalayana way jiraan shaqo xumina way jirtaa oo dhalinyar farabadan badan ayaa wadannada geeska Afrika ku nool dadkaas markay dee wax amala ay qabtaan ay waayaan waxay isleeyihiin tani waxa badeeyado oo meesha ka tagaaba ku dhaanta kolka dee wax sidaa loo la dagaalami kari lahaa waa in de wacyigelin badan farabadan la sameeyo
Rabadan Muuse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in saddex degmo oo ka tirsan gobolka Sanaad oo ay ku jirto magaalada caasimadda gobolkaasi ee Ciirgaabo lagu soo rogay xaalad degdeg ah meelo ka mid ah gobolka Sanaag oo ay waayahan dambe ku soo noqnoqdeen colaadaha beelaha ee argoosiga ku salaysan ayaa la sheegay in xaaladan degdeg ahi ay socon doonto muddo saddex bilood ah. Dhinaca kale, laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada asluubta Somaliland ka kalena ciidama biliiska ka tirsan ayaa la sheegay in rag dabley ahi ay ku dileen gobolka Sanaag shalay. Dilka labada sarkaal ayaa la tunsan yahay in ay ka dambeysay kadib markii nin ka mid ah ganacsada jaadka oo inta lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Ciirgaabo ku dhex dhintay gudaha xabsiga laba maalmood koor. Saare Ciidla Nuur ayaa arrintaasi ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo sheegay inay baxsadeen ragga dilka geystay.
Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad masalta sahra haddaan kaaga warramo shaqaa qaban waxaa dhacday falihii ciidanka asluubta ee jaalka Garadag iyo tiriya ku-xigeenkii saldhigga degmada Garadag ayaa ceelif weynigaga yimi dhexdaa nimano galeen labadoodiiba waa la silay labadinoo kale la socday hal askari iyo nin kaloo shucigaa la socday ninka shucigaa kale dhaawac yardaa soo gaaday askarigii kale waxba sooma gaadhin nimankaas maydkoodi waxa loo soo qaaday oog degmada laydhaa halkaasaan imi ku sugannahay insha allah ilaa goor dhowna caaskoodaan u dareeri doonaa shaqaaqada hoosu dhacday intaasay ahayd kadib annaga ciidan baa la geliyey magaaladii si dadkii loo helo iyo degmadiiba gobolka Sanaagna ma hawa degmada Garada oo qura wani mafeynta xaaladda si taagan tahay sidoo kale xaaladdu way iska bedelay wax dhibaato kuma taagna
goor ma la dilay nimankanta dheen saraakiisha
shalay duqti walbi shalay koodi meel haas ah hadmar sidii ku dhacay in waxan ka horreysiinayaa inaan uga faa'iideysto inaan taxso dr Sultan maanta annagu ku socono aaski nimankaas shil naga garantay Sultan Cabdullaahi Kool oo aan isna soo hadda la yaabrid soo ku aas doono Ciirgaabo
Sultan Kageeriyooday markaa mashil baabuur buu ku dhintay intii aad aaska ku socoteen
saaka oo ka soo baxnay xeer xween meel degmo bohol ilaano oo soo dhowba gaariga la dhacay taas ku garadeey Suudaan
marka shil gaari buu dhintay Suudaanku
shil gaari buu dhintay meedkiisa waxaan ku celinay xeer gaaba loo qaaday halkaas oo leenaa British Waterstone
waan kartay marka gudoomiye maxaa loo maleeynaa inay salka ku hayso sababta nimanka hubaysan u dileen saraakiisha ka tirsan ciidanka
waxay salka ku haysaa nin ay la xiray ayaa ku dhintay jeelka marka ninkaas jeelka ku xiray waa xidheen baa loo dilay
marka ninku goorma la xiray
laba cusho ka hor musano dhintay
faahfaahin ma naga siin kartaa ninka dhintay iyo sababta uu dhintay iyo wixii lagu soo xiray marka hore
ninku marka hore elif waxaa laga soo xiray degmada garada marka nin jaallaw iska ahaayo adigu magaalada marka yar shoobareysay waa laga soo qaday ergaada la geeyay ergaada markii la geeyay baa dhiig kar buu lahaa wuxuu ku dhintay jeelka dhexdiisa tamarka fariyaan xabsiga iyo ninkan fariyay ku xigeenka saldhigga booliska ayaa loo eedeynayay qabashadiisa ay markii hore soo qabteen
marka ninkii dhintay ma la aasay mise arrintiisa weli iyadna xiisad baa ka taagan
waa la aasay ergaaba lagu aasay
marka labadii nin ee ciidanka ilaalada asluubta ka haweeyaan ragga la laayay saraakiishaahi
waa sarkaalkii jeelka haystay iyo sariyo ku xigeenkii saldhigga degmada garadaga booliska
maxay tahay marka tallaabada xigta ee la qaadayo
wallahi degmada dambiilayaasha la soo qabqabanayuun baa loogu jeedaa in xaalad degdegga marka kulli baaritaan badan waa lagu jiraa dad iyo ciidanba insha allah inay si fududaatan rasiinina
miyay baxsadeen markaa dad laydii saraakiisha laysay
way baxsadeen buuraha galeensa laakiin bagaadiisa isticmaaliyeen baa la soo helay laba kumida
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbro oo sheegay in rag dilay ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland ay baxsadeen islamar ahaantaasna ka warramay xaalad degdeg ah oo gobolkaasi lagu soo rogay halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a cabdicasi maxayna xile
waa hagaag haatanna waxaan inoo soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ku luqayso fanaanada codka macaan ee hodan cabdiraxmaan waa heesta lagu magacaabo amore laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna fiidnimo oo aan idiin hayno barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo weliba doodii gaabnayd balse marka hore wararkii caalamka
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dilay ku riday saddex qof oo lagu helay inay horey u dileen nin lagu magacaabi jiray Axmed Mukhtar Dowlo bishii September sanadkii hore. Saddexda qof ayaa kala ah laba rag iyo qof dumar ah, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racfaan uu ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehel ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku ehlahayd eedaysanayaasha. Xilliga dilkaasi dhacay ayaa waxa ay qaybaha kala gedisan bulshada Soomaaliyeed ay aada u cambaareen dilka iyo caadooyinka la xiriira faquuqa guurka. Eelada marxuumka ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunkaas.
Aqalka cad ayaa maanta sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka fikirayo in ururka Akhwaanu Muslimiin uu ku daro liiska ururada argagixisada. Afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa qoraal email ku sheegtay in madaxweyne Trump uu la tashaday kooxda amniga qaranka Mareykanka iyo weliba hogaamiyaasha bariga dhexe kuwaasi oo la qaba walwalka ku aadan ururka Akhwaanu Muslimiin. Haddii haddaba ururkan lagu daro liiska kooxda argagixisada ayaa waxay taasi Washington u ogolaan doontaa inay cunaqabateyn ku soo rogto shakhsiyaadka ama kooxaha xiriirka la leh ururkaasi.
Kooxda Daacish ayaa isniintii shalay soo saartay muuqaal cusub ay ku sheegtay inuu muujinayo hoggaamiyahooda baxsadka oo farin u diriya taageerayaashiisa. Muuqaalkan oo 18 daqiiqo soconaya isla mar ahaantaasina la soo dhigay warbaahinta Daacish ee Al-Furqaan ayaa ninka lagu sheegay inuu yahay Abubakar Al-Baghdadi wuxuu ku boorinayaa taageerayaashiisa inay ka argutaan dhicitaankii khilaafada iskeed isku magacowday ee dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Ninkan la sheegay inuu yahay Al-Baghdadi ayaa fadhiya isaga oo ay isdul saaran yihiin labadiisa lugood isla mar ahaantaasina ay dhinacyaalaan laba barkin iyo qori. Waxa uu la hadlayay xubno ka tirsan Daacish oo wejigooda la qariyey, wuxuuna qirayaa ka bixitaankoodii gacanta kooxda Daacish ee magaaladii ugu dambeysay ay haysteen ee Baquuz ee waddanka Siiriya. Ninka ka muuqda muuqaalka ee la tunsan yahay inuu yahay Al-Baghdadi ayaa sidoo kale ammaanaya weeraradii xadi Iistarka ka dhacay dalka Sri Lanka, halka uu lagu dilay in ka badan 250 qof.
Waa tahay haatan Nairobi dibad bax looga soo horjeedo musuqmaasuqa la sheegay inuu ka jiro dalka Kenya ayaa maanta ka dhacay magaalada Nairobi kaasoo ay dhigeen dadka waddankaasi degan ama u dhashay. Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Dibad baxan ay maanta magaalada Nairobi ka dhigayeen ururada shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa u dooda cadaaladda ee dalkani Kenya ayay kaga soo horjeedeen musuqmaasuq ba'an oo ay sheegeen inuu ka jiro dalkani Kenya, iyagoo sidoo kale dibad baxaasi kaga cabanayay dilal iyo tacadiyo kala duwan oo uu booliisku kula kaco dhalinyarada iyo sidoo kale hanjabaado ka dhanaa xuquuqul insaanka. Dadka dibad baxa dhigayay ayaa markii dambe isugu yimid beerta xorriyadda ee magaalada Nairobi, waxaana la arkayay ciidamada booliiska oo sunta dadka ka ilmisiisa ku tuuraya dadka si ay u kala ceyriyaan. Dibad baxayaasha ayaa madaxda iyo hay'adaha dawladda ku eedeenaya musuqmaasuq loo geysanayo hantida dawladda iyo sidoo kale canshuurta dadka Kenyaanka laga qaado. Mutiora Kariara waxa uu ka mid yahay dadkii dibad baxa maanta ka dhacay magaalada Nairobi ka qayb qaadanayay.
Ufisadi lazima tupiganena.
Waa inaan la dagaalannaa musuqmaasuqa haddii aynu nahay dadka Kenyaanka ah. Ma jiro qof dibadda nooga imaanaya oo naga caawinaya xaqeena. Musuqmaasuqu wuxuu daboolay horumar badan oo aynu heli lahayn, marka waa inaan la dagaalannaa musuqmaasuqa. Waxaynu horey u aragnay kiisas badan oo la xiriira musuqmaasuqa, laakiin weli ma aynu arag qof loo soo xiray musuqmaasuq oo la xukumay. Ciidamada booliiska ayaa la arkayay iyagoo xirxiraya dadkii ka qayb qaadanayay dibad baxan maanta ka dhacay magaalada Nairobi, waxaana dadkaasi ka mid ahaa haweeneydan oo ku qeylinaysay waxaa la ii xirayaa inaan ka qayb qaadanayo dibad bax looga soo horjeedo musuqmaasuqa, iyadoo dadka ku guubaabinaysay inay kacaan oo ay musuqmaasuqu la dagaalamaan. Florence Kinyua waxa ay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha bulshada dalkani Kenya, waxayna ka mid ahay dadkii soo qaban qaabiyay dibad baxan musuqmaasuqa looga soo horjeeday ee ka dhacay magaalada Nairobi. Dhibaatada ugu badan ee aynu wajahayno haddaan nahay dadka keyaanka ah waa masuqmaasuq isbitaalada kama helno adeegyo caafimaad oo wanaagsan ma helno badeeco wanaagsan sababtuna waa masuqmaasuq waxbarasho wanaagsan ma haysano sababtuna waa masuqmaasuq xitaa booliska haddana garaacaya waxay ku nool yihiin xaalad adag sababtuna waa masuqmaasuq ayay tiri
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
habeen wanaagsan dhegaystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu amray labada wasaaradood ee arrimaha dibadda iyo taamniga gudaha inay soo saaraan sharciyo lagaga hortagayo dadka dalka Mareykanka ku yimaada fiisayaasha ee aan iyagu ku noqonin xilligii loogu talagalay hadaba faahfaahinta sharcigan dadka uu saameynayo iyo ciqaabta ay dadkaasi la kulmi karaan haddii xilligii loogu talagalay ku noqon waayaan ayaa waxaan ka wareystay gariya qaan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
arrintan madaxweynaha horta broad power buu leeyahay awood weyn buu ku leeyahay shuruucda immigration-ka gaar ahaan fiisaha iyo ma ahan wax congress-ka ay sadkareeyaan laakiin waa awoodaha madaxweynuhu ku leeyahay waa administrative law marka wuxuu soo saaray in dad badan oo Mareykanka joogo dhaafay waqtigii fiisaha loogu talagalay inay dalkan ku joogaan oo iska sii joogay joogidooda iska sii watay oo la leeyahay ilaa tiradoo 9 million weeye iyo waxaa la soo saaray waxyaabo shuruud lagu xiraayo dalalka dadkaasi ay ka yimaadaan iyo dadka intaba oo sharci saasu leeyahay si loo xakameeyo dadka fiisaha iskaga jooga oo dalkan aan dhowrin fiisaha waqtigiisii inta uu ka eka oo aan dib uga noqon dalkan
waan gartay marka ciqaab gaara miyaa la xusay
ciqaab dabcan dalalka wuxuu isugu leeyahay in conditions lagu xiro waxa la yiraahdo admission of bonds oo la leeyahay lacag qofka marka hore lagu xiro marka visa la soo siyaasado kasoo qaad Soomaaliya kale qofka soo baxaya in la yiraahdo example baan kasoo qaadanay ma ahna mayse dejin $5,000 waa inuu dhigaa oo dowladda Mareykanka ku haysaa markuu noqdana lacagtaas waa loo celinaya marka in bonds lagu xiro dabinno in lagu xiro dadku sida ay uga noqdaan dalkan dabcan taas baa un xoojin doonta heshiiskan ah in qofka laga xanaabo inuu sii jooga dalkan
waan gartay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha ama homeland security-ga ayuu amray in muddo 3 bilood ay ku keenaan go'aamadii dadka wax lagaga qaban lahaa maxay noqon karaan tallaabooyinka ay wasaaradahaas qaadayaan
walaahi dee madaxweynaha inay raacaan oo ah yani qofka u dambeeyo hadda ay riboodka u geliyaan waa inay shuruuc waa inay la yimaadaan nidaam ay ku xakameynayaan dadkan laakiin xoogaa waxaad moodaa buuq inuu ka jiro in si gaara madaxweynaha lagu eedeeyo inuu ujeedo dad gaara iyo dowlada gaara oo dowladahan seed walka u badan oo barnaamij hadda waxaa example loo soo qaatay dalkan Chad la yiraahdo boqol iyo 40 qof oo fiisa la siiyey 20% ay ka noqdeen 80% marka 140 marka 80 la fiiriyo waxaa la yaabaa tiro 100 qof ka badan ka yar inay dalkan wali joogto laakiin dalka Ingiriiska oo kale inay kasoo gashaa dhici kara sanadkii 1 million oo qof inay dalkan fiisa la soo siiyo laakiin ay ka joogta hadda marka Chad iyo asay loo leeyahay 23,000 oo qof baa ku hara dalkan oo fiisii waqtigiisii aan xaq dhowrin marka waxaad moodaa in sharuucdan ay u jeedo ama ay ka cadeyso siyaasadda ah in dalalkan Afrikaanka ah oo ama dhaqaaladu iska yaryahay ama easy in lagu nuugo shigood gareeyo ay tahay bondkaas aqbalaan in madaxweynuhu u taargad gareynayo oo la mid ah madaxweynaha oo mar walba cunshuriyad lagu haystay inuu dalal gaara iyo dad gaara inuu taargad gareeyo taasad mudaynay inay culays iyo buuq badan keeni doonto laakiin wasaaraduhu waa inay raacaan xalna la yimaadaan xalkaas oo ay ka mid tahay inay shuruuc iyo lacag ku xiraan qofkii fiisa ay soo sirayaan dalkan.
Waan gartay. Waxaa la yiraahdaa dadka sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka waa ilaa 11 million, 11 million. Haddii kuna ay 9 la sheegay, ma lagu tiriyo tirada, mise waa mise way ka baxsan yihiin 11 million ee dadka Mareykanka sharci darrada ku joogaan?
Wallaahi haddee 9 million nan visa immigrants baa la yiraa oo dadka tuuristiga ku yimaada, waxaan u malaynayaa dadkan kale inaysan ku jirinin oo ah immigrationka caadiga dadka ku yimaada, nan immigrant visa baa la yiraa. Marka waa dadka ama dalxiiska ku yimaada ama ku yimaada ardaynimada ama shaqo, yani sida hindi oo kale dad badan oo shaqooyin halkan u yimaada jira oo shaqooyin ka qabta. Marka dadkaasu 9 million dabcan waa dadkaasi ka imaanayaan, arday badan baa China ka timaada, arday badan baa Fed World ka timaada. Marka dadkaasu marka ay fiisadu dhaco waxaa laga rabaa inay noqdaan masan noqdaan inta badan. Marka waa culays badan oo dadka, yani la dagaalanka immigrationka inuu yareeyo oo tan siyaasadu ay ku dhisan tahay mudda inay tanna ay ku sii darayso culayskii dadka immigrantska.
Waan gartay. Dalal baa la sheegay Soomaaliya ka mid tahay oo Eritrea iyo Djibouti iyo ay ku jiraan oo ka mid a dadka aan noqonin markii visa la soo siiyo, arrintaas bal haddaad noo sharaxaysaa?
Dalkaas haddee waa dalka Djibouti, Soomaaliya, Solomon Island, Eritrea, Chad, Liberia. Dabcan dalalkaas haddee hal sifay wadaagaan waa dalal un iska hadda fakhri ah oo aan dadkoodu inta badan ay ka yaacayaan inay bannaanka galaan si ay u helaan opportunity iyo nolol. Marka dadkaas dadka ka yimaada dabcan fiisa la soo siiya waa iska yaryahay oo dabcan umalaynaya dad badan oo Soomaali oo haddii fiisa ama Eritrea la siiya inuu jiro. Laakiin haddii la dhacdaba ama 10 qof ahaato ama 20 qof ahaato, way inta badan 80% inaysan noqon bay u badan yihiin. Dadkaanana dabcan dadka haddee midab ahaan iyo culays ahaanna waxaa dhici karta in dadka noocaas qaaradaas inta badan ka yimaadaba in culaysku la rabo in lagu sii badiyo si loo ilaaliyo siyaasadda isiriga ah ee dalkan uu leeyahay. Inaan inkastoo aan la cadeyn karin, haddana saas aan laga dhex arki karaa waxa risku tacalluqa.
Waan gartay. Haddii ba ay dhacdo in labadan wasaaradoodan iminka sheegnay, arrimaha dibadda iyo homeland security amaba arrimaha gudaha amniga gudaha, ay soo saaraan sharciyadan, tallaabooyinkaasi intee la-eg ayay ama waxu tari karayaan ama ka dhimi karaan, haddaan dhahno ka dhimi karaan dalxiiska lagu yimaado dalka Mareykanka?
Wallaahi horta dalkan dalxiiska dadka ku yimaada inta badan horta dalalkan Yurub bay ka yimaadaan iyo dalalkan hadda ama Asia u badan, mana filayo in saameyn waa yeelan kadha inkastaba ha noqoto. Laakiin dadka rasmiga ah ama Canada oo kale ama hadda Mexico ama Europeans kale inaysan wax badan saameynayn baad moodaa. Marka dabcan waa imaanaysaa saameyn xagga un layso iyo, laakiin Djibouti ayaa ka imaan jiray, Soomaaliya dalxiis halkaan u imaan jiray, waa su-aal furan Eritrea. Marka filim ay culays dhaqaale hadday leedahay in siyaasadana ay xoojin lahaayeen, hadda culays dhaqaale Mareykanku inta badan dhaqaalaha uu fiiriyaa, marka umalaynayo culays dhaqaale oo weyni ku keenaysa dalalka hadda ay taarget gareynayaan rabaan conditionska inay ku xiraan ee mashruuba.
Dhegeystayaal, intaas waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo soo jeediyey in sharci cusub laga soo saaro dadka Mareykanka ku yimaada fiisaha, hase yeeshee aan ku noqonin xilligii loogu talagalay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeysan idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasiya dhegeystayaal ku soo dhawaada markan xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa inla socodsiinaya.
Good kulan aan sidigaysiyal waxa markaa haya barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo kamid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaar kood ay ka helayaan halka dhalinyarada dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya waa mowduuc aad u dhaqan badan ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed
runtii Yasiin oo aad ba u maadsan tahay adigii ah wadaannada idaacadda VOA ee Atlanta dadka Soomaaliga dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho hadii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dawladda dhexe ee Soomaaliya manhajkii dalka oo inta badan luntay iskuulada qaar waa ka sid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan qaar ay ingiriis wax ku barayaan qaarba ay luqada gooni ku barayaan hadii qofku uu shahaado uu ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luqado kale sii barto waxa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacadda dhameeyo oo jaamacadiiba ay santayo sare lahayn marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sareeyso waxbarashada dalkeena waxa kale oo dhibaatooyinka kale oo jirta waxa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna dawladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka midayso ka soo bilowdo dugsiga hoose dhexe laakiin wali kuma aysan guuleysan maamulo badan baa dalka ka jira manhajkooda goonida ay isticmaalaan waqtiyashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka marka hoos u dhacaas waxa keenaya waxbarashada oo aan midaysnayn manhajkii dalka lagu dhigay oo la kontaroolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku buurto ururo diimeed iyo wax la mid ah maadaama oo manhajka meelaha loogu dhigayo ay yihiin manhaj aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manhajteena anagu aan degsanay
marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali waa maadsan tahay Yasiin iyo Badafiyoyada intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya aruma oran karo waxbarashada Soomaaliya gabi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aad u dambaysan ma oran karo way jiraa caqabado laakiin dhanka kale magan ka eegno waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaalo kale in dadku wax ku bartaan laakiin waxay kulay taas kale si miyiin baan u malaynayaa ardayda dibadda aadayso oo kala socodkay tagaan luqadadu way wax ku bartaan luqada kale wax ku bartaa ayaga la turkoodo marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon ka dhamaaha laakiin dadka dibadda aad oo dadka gudaha jooga wax ka fiican yihiin waxyaalo fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkoodii wax ku baranayaan bari ka maan waxay noqonayaan dad dalka kulli fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan iyo hadday xag waxbarasho iyo hadday horumar intaba ay kusoo kordhin karaan laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaaladda waddankii markaa wax ku baranayay ka jirta arda fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta ah ee waddankooda ka jiray oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay wadamada kale ku arki jireen oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax soo wada qaban kara oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan waxaas oo dhan ayagu arkaya ayuu arkaan haddana wixii in durbadiiba hal maalin la wada gaari karo laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan ayagoo waaqiciga ku qiimeynaya haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha waddanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii
haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manhaj la'aan awgeed waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha waddanka wax lagu barto waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyay haddana aan cilmigeedii lahayn waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaab aan sharci ahayn inay wixii oo dhan isku darsadeen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijta marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxa weeye haddirsan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay laakiin haddirsan waaqac jiray iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeenimo waxayna dib u dhac ku keenayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta
ee sayalo hooyada Soomaali waxa lagu barataa tan kale wax ku barataa miyadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayda sida wanaagsan wax soo bartay oo jaamacada rasmi ah ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raad kalahayn si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan raisiska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha u kaadayo ee salaam
arrinka ku saabsan kala saarida dadka warqadaha raad kala hayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah waqti kala saartankooda dadkaas runtii waxaan aaminsanahay inuu kala saari karo aqoonta ay qofkiisu u leeyahay markii la miisaamo in la kala saarka labadaas qof oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof marax oo ku guuleysta qofna uu noqon karo qof dib dhac sameeya soo taas qiimeynteeda taasna uga baxayna taasna deynayna marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanay Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan anoo runtii xeerinay weli inay caqabado jiraan haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo waddanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax ku soo bartay ama dadkii hore oo Soomaali hore wax ugu bartay dad ka mid ah ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragna marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranayaan ku soo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta wata ee hal meel wax loo wada tuuro lama oran karo taas markaas waxay runtii dib dhac iyo niyad jab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa laakiin se waxaa leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka runtii dareemi kara dhibaatadii wax ku soo barteen kulaylka wax ku soo barteen oo dalkooda si rasmi ah wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardayda dibadda wax ku soo baratay markii dhanka kale aan ka fiirinana ardaydu markii ay jaamacadaha aadaan dugsiyada sharci ka soo baxana jaamacadaha ku biiraan waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysan markaas nafsadooda halii kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen
ugu dambeyntii sadaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaan shaqooyinkii ku habboonaan aanay helin laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidataa xaggii shaqa abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadda wax ku baranaya xalku muxuu yahay
yasiinow halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed ay wax ku barato in la helo dawlad iyo dawlad oo imtixaan guud qaadaysa in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay midayaan imtixaanadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanadkooda shahaadiga tan kale oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meeshu doono kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto waxaan kula daarmayaa dawladdu inay taas wax ka qabato dadka waxbarashada uu walaalaya hadii kale la isku dayno waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono
ugu dambeyntii Sayid Cali muxuu yahay halku
halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay soo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo fursadii shaqo weyn ayaa loo abuuro fursado kala duwan kii caafimaad soo bartay inuu caafimaad ka shaqeyn karo kii soo bartay dhismahana uu ka shaqeyn karo dhismo marka taas waxay sahlaysaa in dadkii dhulka wax ku bartay waddanka gudihiisa wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen iyo waqtigii uga baxay lacagta uga baxday intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa laakiin xalku wuxuu noqon karaa midaynta manhajka Soomaaliya
أيضا ما تتيك واسوعة يا هيان سلام محمد الشيخ عبد الله إيو سيد علي محمد علي والغضب الصحافة الضهر كبرت الضهر كيليا دون ديقا من انتهى يوتيوب تيتين بكرة ودكو كل بدون هدي لا يرى لك الأسرى إيو لبكرة
yasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa dhageystayaal markana war gordhoon soo gaaray waxa uu sheegayaa in dab uu ka kacay suuqa weyn ee bakaraha ee magaalada muqdisho hadda khadka telefoonka ee muqdisho waxaa si toos ugu jira wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulla cabduqaadir haddaadna maqlayso bal sidee wax u jiraan
جمال وما سنته دب أي ككعي سوق وين بكارها دبكو وخوك كعي مال أبو مشغول برمك الله يجو جناس الجود سوق بكاره أبو مشغول جارهان هلك الله يقال عبد الرشيد بيها دبكو وخوك بصدي جار جناس بسم وين أو جود سوق كوي عليه كدبنا واحد بالله ذي جرمت ك يا عدك شيء مان يجناس تلا من كل ياش يوم ما مخ قبل ك جديد كدب dibnisku halkaas ay gaareen ciidamada amniga sidoo kale ay halkaas ku sugnaa oo gacan ka geysanay in la xaqiijiyo amniga goobta iyo in goobaha ganacsi albaabadoodu furmeen iyo kuwa gubanaya iyo guud ahaan xaaladda si loo badbaasho dadka ka badbaada ma ganacsi ka badbaada dadka intiisa kale ilaa hadda gurmadka ayaa ka socdaa hay'adaha gurmadka gaar ahaan dibdimisyada ayaana door weyn ka qaadanaya sidii dadka gudaha loo baqtiijin lahaa marka dib ayaa ka shaqay maqnimadii kadib magaalada
Muqdisho
oo ilaa hadda qayb ka mid ah gurmadkiisu ay socdaan
marka la fiiriyo ma ahan markii uu reesoo dab suuqaas uu ka kaco dabkii ugu dambeeyay door bilood ka hor ayuu ahaa en baaxadda markaas ku barbar dhigto inkastoo xilli hore ay tahay aan filayo en dabka kacay kii hore iyo kan intee buu gaarisan yahay baaxadda dabka hadda kacay
sadaxdii bilood ee ugu dambeysay waxaad moodaa in suuqa bakaaraha gubashadiisu ay soo noqotay dabkana uu noqonayo kii saddexaad oo bilo gudaheed ah suuqana waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga Soomaaliya baaxadda qiimaha dabka goobaha gubta iyo sida ay tahay waa waqti hore marka loo eego gurmad ayaa socda halka dabku ka kacana waa qaybta cabdoshideeyaha loo yaqaan oo elektroniga iyo alaabaha la xiriira halkaa lagu gado sidoo kale dhismayaal ganacsi oo waaweyn ayaa ku
yaala ma la garanayaa sababta dabka kicisay Cabdiqaadir dabka sababta kicisay ma la yaqaanaa
ma cadda ilaa hadda ciidamada amniga maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Hoodaag oo xarun la sameeyay weli waa waqti hore oo la isma weydiin karayo waqti dabka kacay sababta keenta sida ii sheegay saraakiisha amniga iyo maamulka dadka gacanta ku haya waxay ii sheegeen in gurmad ay ku jiraan xaaladdu markay danta kadibna ay ka hadli karaan dabkan iyo sababta kale in hay'adaha dowladda baaritaan ay ku sameynayaan jamaal waana waqti hore marka loo eego dabka hadda kacay sida xaaladdu ay tahay
sidaad ka dhawaajisay marar hore ayaa dab noocan oo kale uu suuqa ka kacay maxaa marka dadka aad la hadashay saraakiisha ay ku sheegayaan sababta ka dambeysa soo noqnoqoshada lehee dabkani suuqa uu kaco suuq bakara
saraakiisha dowladda iyo maamulka gobolka dadka xogogaal ku aha ganacsiga dabka inta badan waxyaabaha keenay inuu ka waxaa ka mid a ayagu inkastoo sida cilmibaaris la sameeyey wax sax aysan kula wadaagaynin dabka oo suuqa gudihiisa ganacsi ay ka jiraan maqaaxiyo ku yaalaan oo dabka aada loo isticmaalo sidoo kale korontada magaalada qayb ayay ka noqon karaysaa oo marka qaar markaad weydiiso koronto ayaa ka kacday sababta dabka ay kuu sheegayaan laakiin arrinta kale oo muhiimka waxay tahay in gurmadka magaalada marka loo eego dabdamiseed yana culays weyn oo ka jira oo marka dabku kaca kadib gaadiidka dabdamisku inay soo gaaraan yara ay mararka qaar adkaato sababaha ugu waaweyn oo qayb ka qaataan waxaa ka mid a isku socodka magaalada marka loo eego wadooyinka iyo mashquulkooda gaadiidka iyo shaxmada goobuhu wadayaasha gaadiidka iyo isticmaala dadkuna aysan fahamka gaadiidka dabdamiska marka wadada ay timaado laga yaabo inaysan fursad fiican siinin kooxaha gurmadkuna waxay kuu sheegayaan in culaysadaas ay jiraan marka loo eegana dabdamiska hadda magaalada xaruntiisa ugu weyn waxay ku taalaa degmada Boondheere marka magaalada geeskeeda kala gubatan waxaa laga yaabaa inay waqti qaadanayso inkastoo maamulka gobolku ii sheegeen in hadda ay ballaarinayaan oo xarumo kale ay ka sameeyeen ama dabdamisyo ay geeyeen qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir laakiin haddana dabku markuu kaco inta badan khasaaro xoog la hadasho waxaa adkaata in si dhaqsa jawaabta loo helo
aad baad mahadsan tahay Cabdiqaadir waqtiga ayaa ina hayo waxyaabaha kusoo kordhaa ee dabkaasi baqkaaraha ka kacay dhegeystayaal waxaad kaga bogan doontaan websitekeenna iyo sidoo kale barta facebook aynu ku leenahay hadduu ilaa irado iyo idaacadeenna dambeyntuba idaacaddeennii fidnimo oo idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan intaasi aan kusoo gabagabeynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo